Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeienaand en welkom by Wat sê die woord. Ek kuier vanaand saam met pastoor Bernard de Vries en Franco de Vries en hulle is van die Volle Evangelie Kerk Therapia in Figar Park. Baie welkom.
Goeienaand Nadia, baie dankie. Dis altyd 'n voorreg om hier te wees. En ek sê ook altyd baie dankie aan Radio Rosestad se besondere hart vir die woord van die Here en die spasie wat hulle daarvoor maak. Dis altyd lekker om saam met julle te kuier.
Bernard, ek moet nou vir jou sê dit is ons absolute plesier. En dan Franco, as ek dit nou reg het hier, is jy die jeugleraar van die gemeente en het jy jou BATH studies by die Universiteit van Noordwes, is dit moes nou die pikke voltooi.
Ja, oppie, ek het deur Potchefstroom se afstandsstudies my teologie graad klaargemaak en ek is al so amper 5 jaar in jeugbediening. So dit is ja, dis my ook 'n groot eer en voorreg om hier te wees en ek glo ons gaan lekker kuier rondom die woord van die Here.
Dis my lekker om te hoor en te sien dat daar nog jong mense is wat op belangstel vir al in die jeug, nee. Ek dink jy het seker die lekkerste deel as ek nou maar moet bieg, nee. Nou, Bernard, jy het gesê dat ons graag vanaand moet gesels oor of die woke beweging ook appel rig aan die kerk. Nou voor ons nou kan kom by wat sê die woord, moet ons nou eers weet wat beteken die woke beweging. Nou ek het nou so 'n bietjie navorsing gaan doen, maar kyk om baie eerlik te wees, is daar hordes verskillende verklaringe en interpretasies op die internet. Wat sal jy en Franco volgens julle sê, wat beteken die term woke?
Nadia, ek dink alhoewel daar nou baie reaksie is op hierdie term, is dit nie 'n nuwe konsep nie. Dit het sy ontstaan onder die Afro-Amerikaanse kultuur gehad en dit het maar gegaan om bewus te wees of om te ontwaak. So ek wil amper sê woke is amper die in Engels to wake up.
Jy het wakker geword.
Jy is wakker, jy het ontwaak en hierdie bewustheid het aanvanklik veral gefokus op sosiale onreg. Nou die Engelse woord social injustices is 'n baie meer bekende woord en dan daar binne natuurlik soos wat ons gesê het onder die Afro Amerikaanse demografie of deel van die demografie het dit gegaan oor rasse kwessies en dan ook klassisme. Daar was rasisme en klassisme. Jy weet so dit is 'n konsep wat eintlik al lank, dit was eintlik deel van 'n tipe van 'n slang in die African American.
Ja, dis ja, ek het daai ook raak gelees. Nee. Ek dink dit is vir die eerste keer in 1962 is die term gebruik. So dis nog glad nie so nuut soos wat party mense maak nie.
Nee. Alhoewel daar nou 'n taamlike wending plaasvind. Jy weet, so ons moet dit ook in ag neem want om hierdie sogenaamde ontwaking of dan bewustheid van onreg en onreëlmatighede te bespreek, moet ons dit ook in die hedendaagse konteks sien. En dit is waar daar 'n totale ander karakter gekom het en hierdie nuwe gesig wat toegevoeg is tot hierdie woke beweging soos wat dit bekend staan, het homself dan te danke aan, ek sê nou die woord te danke, maar ek soek na die regte woorde, maar die postmoderne filosofie het 'n totale ander gesig aan hierdie beweging toegevoeg. En dit kan die luisteraars gaan oplees, dit klink vreemd en ons kan dalk praat oor die definisie van wat is 'n postmoderne filosofie of ideologie of wat is postmodernisme.
Asseblief, ek sal dit waardeer.
Ja, so binne die akademie word daar bepaalde tydperke in die laaste ag van die middeleeue af is daar bepaalde tydperke uitgelig waar daar radikale veranderings plaasgevind het in fokus. Soos byvoorbeeld in die laat 1800s was 'n tyd en in die Afrikaanse taal praat ons van die tyd van die verligting. In die akademie praat hulle van die Aufklärung. So dit is hulle die akademiese het mos lekker afkorting sodat hulle met mekaar in morsekode kan praat.
Ja, maar die res van ons
maar
nie weet
die tyd
wat gesê
van die verligting word, waar die wetenskap eintlik vir ons 'n klomp vrae kom antwoord het wat die mens nooit. Dis eintlik het dit al begin hierdie proses het al begin met Galileo Galilei en Copernicus wat gesê het nee die aarde is rond en nie plat nie en daar's baie debatte oor dit. Maar dit was die tyd van die van rede dat die mens en toe die tyd van modernisme was meer geken as 'n tydperk van industrialisasie. Dit was natuurlik die tyd van die ontwikkeling van die motorkar, die uitvindings vlieg, alles en daar was 'n klomp wetenskap wat vaste formules gehad het en daai formules het bepaalde uitkomste dan verseker. En dan word die tydperk van die postmodernisme amper so half gemerk hier in die tydperk van die hippies. Nee, waar daar gesê het, weet, make love not war, en hulle blom op die Volkswagen se verf het, en 'n baie meer vrydenkende manier ingeneem het, en struktuur en gesag uitgedaag het. So postmodernisme is 'n tydperk waar daar regtig absoluut aksent geplaas het word op daar is nie absolutes nie. Van die Franse filosowe, ek kan nou hulle name noem, maar ons almal gaan nie weet wie die ouens is nie, het gaan net klink of ek voorbereid, maar ek het natuurlik gesê die outeur is dood, wat gesin speel het op die feit dat God dood is, naas ook baie sterk gefokus daarop, en veral op die mense reg tot selfbeskikking en eie besluite in so oordrewe mate dat dit uitgeken kan word as 'n vorm of 'n benaming, naamlik humanisme, dat die mens eintlik sy eie god geword het. So en dan baie belangrik is dat absolutes onttroon is en grense is verbreek en alle fundamentele waarhede is ongeldig verklaar. Ek kan nou lank oor dit uitbrei. So die tyd van die postmodernisme is dat al julle formules wat julle gehad het en al julle wyshede en die periodieke tabel en al hierdie goed is relatief. En ons moet 'n oop einde hê. Ons moet nie eintlik met 'n voorgestelde konsep na die tafel toe kom nie. Daar's dalk ander alternatiewe. Nou daar's voor en nadele om so te doen. So dis maar net in 'n neutedop. Ek kan lank praat oor postmodernisme.
Dit klink amper half iets soos daar's nie 'n vaste reël nie. Dis nie van dis waar jy begin en dis waar jy eindig nie, dis amper meer 'n
en niemand kan vir niemand sê wat is die reël.
Wat is die reël?
Want dan maak jy die ander persoon vas aan jou eie oortuigings en jou eie beginsels en almal moet eintlik 'n vrye spasie hê om te beweeg.
Om te beweeg. Bernard, ek sit hier by myself en dink en Franco dalk jy ook. Ek wonder nou jy het nou genoem van Galileo Galilei. Nou ek wonder of as die term woke toe bestaan het of hy en die soos hy nie ook as woke sou beklemtoon was of beskryf was nie.
Dit was so radikaal in daardie tyd
dat dit so 'n anderste denkwyse is.
Dat hulle kort van brandstapels gedraai het. Omdat daar 'n baie fundamentele siening in die kerk was dat die aarde plat is. So ja, dit was anders, maar ek dink as ons terugkom na die hele woke konsep toe, dan het die postmoderne filosofie regtig 'n nuwe karakter ingebou en ek wil dit opsom as dat dit gaan nie net oor sosiale onreg of politiese ongelykhede of so nie, maar dit gaan nou daaroor dat elke mens letterlik die reg het tot 'n eie siening, 'n eie identiteit, 'n eie oortuiging en so meer, en in 'n sekere sin moet ons aanvaar, dit is tog hoe die Here ons geskape het, ons ontwikkel binne unieke spasies, maar wanneer die postmoderne filosofie die reëls maak, dan moet ons altyd onthou dat daar filosofe was wat hard gewerk het aan die idee dat God nie daar is nie, dat God dood is, dat God nie deel van die prentjie vorm nie, en dat morele konstruksie, ons morele kompaste, maar eintlik 'n intuïtiewe ding is wat kultuurgebonde is en so meer. So ons moet al die reëls wat daar is oorboord gooi en elkeen het die reg tot.
Bernard, as ek nou so vinnig in my brein dit nou opsom om te sê, dit gaan nie daaroor dat as jy 'n vrydenker is of bietjie uit die boks uit dink dat jy woke is nie. Maar wel spesifiek ook dat jy die Here uit die equation uitlos, as mens dit so kan sê.
Ek dink dit is waar die gevaarlike deel inkom, want Nadia, ons kan maar vir mekaar sê, as gelowig is, as God nie deel is van ons bestaan nie, is ons niks.
Dit so, is 'n feit, ek stem
saam. So, die oomblik as ons verantwoordbaarheid, jy sien, binne die postmodernisme is daar die konstruksie, so hulle die goed, hulle het gesê, daar's geen struktuur, daar's geen hiërargie, daar's nie bo en onder nie, so ons hoef van niemand te antwoord nie. Dis die probleem.
Ek hou van so, dit. Verantwoordelikheid. Jy moet verantwoordelik wees.
Daar is nie so iets soos verantwoordelikheid in die konsep nie, want teenoor wie moet jy verantwoord?
Goed, nou maak die konsep in my brein ook vir my sin. So dis nie net die feit dat jy vry dink nie, is die feit dat jy ook dink dat jy nie verantwoordelikheid het teenoor enigiemand om jou nie.
Jy hoef niemand antwoorde te gee nie.
Goed, so dit is wat ek dink en dit is hoe dit is en ek hoef nie antwoord te gee nie.
Dit is 'n baie goeie verduideliking.
Bernard Franco, ek het nog baie vrae soos jy nou sekerlik kan hoor. So ek dink kom ons luister net eers so 'n liedjie en dan kan ons 'n ou slukkie water en dan gesels ons verder.
I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me.
Yeah.
Jy is ingeskakel op Rosestad 100.6 en dit is nou tyd vir Wat sê die woord. Ek kuier vanaand saam met Bernard en Franco en hulle is van die Volle Evangeliekerk Therapia daar in Figart Park. So vanaand gesels ons oor die woke beweging en of rig hulle 'n appel in die aan die kerk moet ek eintlik al sê. Nou Franco, jy is nou die jongste van ons hier. So laat ons nou net vir jou ook 'n paar vrae vra. Daar is nou baie terme wat almal nou nie regtig verstaan of die ouer mense van ons nie regtig verstaan nie. Onder andere is een van hulle die cancel culture. Kan jy vir my 'n bietjie meer uitbrei oor hierdie en wat dit beteken?
Ja, definitief. Ek dink cancel culture in die sin van die woord is eintlik redelik meer eenvoudig as wat mense sal maak. En so cancel culture, wat dit eintlik beteken, is wanneer mense nie noodwendig na die lewe deur jou wêreld beskang deur die bril waardeur jy na die lewe kyk nie, dan kanselleer hulle jou eintlik, doen hulle afstand van jou en het dit, dink ek, direk betrekking tot publieke figure en so voort. So met ander woorde, as 'n jong mens of enige mense binne ons moderne kultuur nie saamstem met iemand nie, dan doen hulle afstand en dan probeer hulle eintlik ook half 'n stok in die speek wees vir daardie persone se publieke teenwoordigheid of prentjie. So eintlik probeer hulle so 'n persoon se stem stil maak. En dit alles gaan net oor of dit by jou wêreldbeskouing en konteks dan inpas of nie. So om dit eintlik prakties te stel, as ons nie vanaand hier saamstem nie en ek is deel van die cancel culture, dan is dit einde van die gesprek. Daar is nie verdere punte op die agenda, wil ek sê nie, en die gesprek is verby. Dis eenvoudig soos dit.
Ja, ek stel nie belang wat jy verder sê nie, dis afgehandel.
Ja, ek dink Nadia, die realiteit wat dit vir ons inhou is dat die cancel culture, as dit die ingesteldheid is van hierdie oorwegende beweging of die moderne jeug, dan het die kerk 'n geweldige uitdaging, want hulle kan ook gecancel word.
Ek hoor wat jy sê.
Jy weet, want, so ons stem nie saam met julle oortuigings nie. Julle is uit die prentjie uit.
So.
Ons deel nie meer met julle nie. Ons is nie meer in gesprek met julle nie en ons sal van ons kant af alles doen om julle te stigmatiseer sodat ons tydgenote wegbly van julle af. So dis meer as 'n passiewe verset, maar daar's ook implikasies
vir die kerk. Daar's baie implikasies en ek wil dit nou net sê, Bernard, en ek voel vir my die implikasies daarvan is baie groot. So. En ek wil amper sê tweevoud. Van die een kant is as hulle nie wil hoor wat jy sê nie, gaan hulle nie meer luister nie. En hulle kan ander mense beïnvloed om ook net te luister nie. Maar nou die teenkant gaan dan nou wees, en ek is jammer dat ek nou hierdie vraag vra, is, beteken dit dan nou die kerk moet nou 'n ander benadering hê? Of nie direk sê wat hulle sê, of weet bietjie terughou byvoorbeeld of iets, sodat hulle net nie gekanselleer word nie? Of moet jy nog steeds feitelik praat en sê wat jy moet sê?
Ja, Nadia, jy druk die stok nou hier in die bynes en ek dink dis 'n geweldige belangrike vraag, want ons moet as kerk moet ons dalk gaan herbesin oor wat ons roeping is en ons rol in hierdie wêreld. Paulus kom in 1 Korintiërs 2 vers 2 en hy skryf aan die Korintiërs gemeente. Nou die Korintiërs gemeente was 'n gemeente wat geweldige diversiteit gehad het. Daar was afgodstempels van die vrouens, het allerhande offers gebring, hulle hare afgeskeer as toonbeelde daarvan dat hulle so Paulus kom in 1 Korintiërs 2:2 en hy sê, want ek het my voorgenem om niks anders te onder julle te weet behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. So dis die evangelie. En wanneer ons om die vraag te antwoord, dink ek nooit dat die kerk in die spasie van om ons oortuigings en ons waarhede prys te gee of om dit te kompromiteer nie. Maar ons moet ook met baie wysheid werk, want as ons gaan kyk na Handelinge 17 sien ons Paulus in Athene en daar is 'n mengelmoes van altare aan afgode. En ons lees dat dit Paulus ontstel het, maar toe daag hom uit hierdie filosowe. En toe kom hy die geleentheid kry om in gesprek te tree, toe verander hy totaal en al daardie ontsteltenis van hom en hy kies geleenthede om tot hulle deur te dring. Hy sê, Ateners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Nou, dit sou vir hulle kompliment wees, vir ons as gelowiges kan sê, maar hoe kan Paulus so iets sê, want hulle is afgodsdienstig. Hulle is nie godsdienstig nie, hulle is afgodsdienstig. En dan doen Paulus hierdie wonderlike ding, hy soek 'n geleentheid om Jesus aan hulle voor te hou. En dan sê, ek het by julle 'n altaar gevind aan 'n onbekende God. En ek wil hom aan julle voorstel. En dan vertel hy van Jesus. So ek dink as kerk beteken dit nie dat ons in debatte en in allerhande redenasies moet betrokke raak nie. Die feit van die saak is, ons moet besef dat die mense soeke na identiteit is heel waarskynlik deel van ons gecompliseerde vinnige samelewing met information overload, as ek het kan sê. En iewerste wil ons net iets sê wat vir ons 'n spasie gee waarbinne ons dit kan vereenvoudig en ons onsself kan uitdruk. So, ek dink die kerk is nooit geroep om iemand te oorreed of te oortuig nie. Ons is daar om te getuig en te vertel. En ons bely dat die Heilige Gees mense oortuig en verander. So dit is ons rol. As ons in debatte betrokke raak, en dit het ons in die kerk gesien, dan is daar dikwels polarisasie en daar is onmin en onenigheid, want almal kyk nie deur dieselfde bril nie. Maar as Jesus die sentrale fokus is en wat hy vir ons kom doen het in sy liefde, Johannes 3 vers 16, Dis die opsomming van die hele evangelie, want so lief het God die wêreld gehad. Maar daar sê nie seker is in die wêreld of net die wat kwalifiseer nie, hy het die wêreld so lief gehad. En dis die kerkse, dis waaroor ons hier is.
Want ek moet nou bieg, dit is nou nogal die antwoord wat ek half uitgelok het daai. En wat ek wou hoor is, dat alles nog altyd 'n gesprek was. Ja. Dit was nog nooit bedoel om vir jou te sê presies, was nie 'n order of 'n bevel, en ek praat nou van ons as mede-Christene en gelowiges teenoor mekaar en met mense wat anders is nie, dit was nog altyd 'n gesprek gewees.
Om alles met mekaar te kom, verhouding.
En verhouding en om te kan kommunikeer.
Ja.
Maar ek het jou nou in die rede geval, Frank, ook skies.
Ja, ek dink ek wil byvoeg sommer op die onderwerp, want dit is so fyn balans en ons as kinders van die Here moet besef, binnen die spasie kan ons nooit die woord van die Here aanpas om by ons voorkeure te pas nie. Maar ek dink ook, Francis van Assisi het gesê, preek die evangelie van Jesus Christus ten alle tye, en as het nodig is, gebruik woorde, en ek dink baie keer, en ek sê dit in versigtigheid en met respek, kom ons as kinders van die Here op 'n plek, waar ons, en die woord van die Here is, die swaard binnen die wapenrusting, maar die Here het dit nie vir ons gegee, om oor af te kap nie, en hy het tot ons beskikking gestel, meer in die sin van 'n spieël, want hoe meer ons in die woord van die Here kyk na onsself, hoe meer kan ons soos Jesus word. Dis nie bedoel om rond te beweeg en soos ons nou gesê het oor af te kap nie. En ek dink in daai opsig het ons as kerk 'n groot verantwoordelikheid om nie afstand te doen van die waarheid van die woord van die Here nie, want die woord van die Here is lewend en kragtig, maar om te weet dat die grootste gebod is om die Here lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou verstand, maar nog steeds die mense om jou met liefde te hanteer.
En jou naaste soos jouself.
En ek dink dis 'n groot deel van die uitdaging van die appel wat die postmodernisme en humanistiese era aan die kerk rig. En die realiteit is, ons is geroep om mense lief te hê, sonder dat ons noodwendig dink hulle dit verdien, want wanneer ons mooi oor dit dink, verdien nie een van ons Jesus se liefde nie, maar hy het jy sy liefde aan ons bewys deur vir ons te sterf toe ons nog sondaars was, en daarom het ons nodig om die mense om ons lief te hê ten spyte van.
Ek wil nou vir sê, ek eers net terug na die swaard, ek besef nou wat jy sê, ja, dit is nie daar om rond te dra om oorlog te maak teenoor almal nie. So ek hou nogal van daai ene. Maar nou wil ek vir sê, en ons praat nou oor identiteit en alles, en ek wil nou sê die woke beweging, maar dis eintlik die hele samelewing. Hoe weerspieël dit die breër soeke na identiteit en sin en betekenis?
Ja. Nadia, ek dink ons ek het kinders, ons werk met kinders, en ons lewe in 'n tyd waarin die eise wat deur die moderne lewenstyl aan gesin, ek wil aan mens stel, is van so aard dat baie van die noodkrete wat daar is, is as gevolg van, ek wil sê, diefstal wat gepleeg word deur ons moderne samelewing, want ons leef in 'n tydperk waar, ach, ek het 'n hele klompie jare terug na aktualiteitsprogram op RSG geluister, toe ek buite Rosestad se opvangs, ek moet dit sê, want hier is my radio,
baie dankie dat jy
altyd op Rosestad, en toe dit gegaan oor ouers se betrokkenheid in kinders lewe, en toe hulle statistiek gegee van hoe klein fraksie van tyd word kwalitatief in kwaliteit aan kinders bestee, en dit was skrikwekkend, dit was iets soos maximum 'n minuut of 'n minuut en 'n half wat ouers kwaliteit tyd gee aan kinders. Nou moet jy weet, afhangende van die ouderdom van 'n kind, hoe jonger hulle is, hoe meer aandag en hoe meer erkenning en geborgenheid het hulle nodig. So, ons moderne samelewing is maar eintlik die hele rede vir mense se noodkrete om erkenning te kry, om aandag te kry, om net dalk miskien hulle self, ek kon nie verstaan hoe kan 'n kind in die klas sê, sy is nou 'n kat, nou dit het nou in Amerika gebeur, groot kontroversie veroorsaak, toe nou sake en hofsake was om die onderwyser te dagvaar, want hierdie kind het die reg, as hy 'n kat wil wees,
om
'n kat te wees, en ek sou nou dink, as ek hierdie fasiliteite gehad het op skool, sou ek daarom 'n paar mondelinge gemis het, want ek sou een of ander identiteit aangeneem het, wat in elk geval glad nie kan Afrikaanse mondeling of en nog meer Engelse mondeling gee nie.
Ek dink 'n paar van ons verder.
Ja, so met die gevolg is, ek dink, ons moet nie so seer op die simptome fokus van al die variasies en al die uitstallings van variasies. Ek wil, ons moet nie, dit moet ons nie ontseen nie. Ons moet gaan soek na, wat is agter dit? Wat kommunikeer dit? Is dit nie dalk iets wat seer en nood kommunikeer nie? Is dit nie dalk iemand wat net raak gesien wil word nie? Of iemand wat net simplisties, less is more, net die lewe wil vereenvoudig, want daar is soveel informatie, ons en dan impulse. So identiteit in ons moderne tyd is absoluut onder druk, omdat die moderne samelewing, ek wil produktiwiteit in 'n ekonomie waar dit swaar gaan, is afleggings die aan die orde van die dag, langer ure, een persoon met drie persone se werk doen, die spanning neem toe, ouers in Amerika, weet ek, as gevolg van die ekonomiese uitdagings, het 2 of 3 werke, hulle is omtrent nooit by die huis nie.
Spaar druk op 'n mens.
So ek sal ook iewerste een of ander vervat en my verf en iewers op 'n plein hardloop, dat iemand my net raak sien en sê, joh, ek wil ook net behoort, ek wil net wees.
Ek hou baie van hoe jy dit verduidelik, en dan laat my nou terugdink, en ek dink hoe jy nou sê, en ek dink ons gaan nou na hierdie liedjie, kan ons dalk daan toe gaan, is in plaas daarvan, ek wil amper sê my mense uit die rivier uithaal, moet ons liever bietjie stroom opgaan en kyk hoe kom hulle inval. En dit is nou precies waartoe ons dan nou gaan kom, wanneer ons praat oor wat sê die woord.
Wat staan die kerk te doen? Ja. Hoe moet ons reageer?
Hoe reageer ons?
Wat is ons ingesteldheid? Hoe moet ons dit hoor?
Wonderlik, ja. Selfs nou weer. Jy is ingeskakel op Rosestad 100.6 en ek gesels met Franco en Bernard vanaand. As jy nou so pas ingeskakel het, moenie bekommer nie. Jy het nou net die begindeeltjie gemis, maar jy is nou hier by die belangrike deel, by die wat sê die woord deel. Nou Franco en Bernard, hoe spreek die Bybel die konsep van identiteit aan? En hoekom sal jy sê, is hierdie boodskap revolutionêr?
Ek dink, so tyd terug het ek nogals in my stilte tyd kosbare oomblik gehad waar ek die parallel half besef het tussen waar verskillende produkte gemaak word bepaal grotendeels vir ons as mens die waarde daarvan. Byvoorbeeld as jy 'n produk koop met 'n gemaak in China sticker, dan dink ons baie keer dis nie so wonderlike produk nie en dan kry mens made in USA en gemaak in Duitsland en dis goeie produkte. Soos ons reeds gesê het in die postmoderne samelewing en humanistiese samelewing probeer die mens God uit die prentjie uithaal en ek het besef sodra mens nie weet waar jy as mens gemaak is nie dan is die hele fondasie van jou identiteit eintlik geruk en Psalm 139 leer ons dit so mooi dat die Here al voordat ons nog 'n gedagte was het hy al reeds 'n plan vir ons gemaak so wanneer ons dan weet dat die een wat ons gemaak het en die een wat ons geskep het en tyd gevat het om Dawid sê eintlik Here ek prys en loof U omdat U my so wonderlik gemaak het. Sodra jy weet dat die hemelse Vader jou skepper is, dan heg dit 'n sekere waarde aan jou wat jou help met identiteitsvorming en ek glo ook binne hierdie gejaagde en deurmekaar wêreld skep dit 'n spasie waar daar nie so 'n soeke is na jou identiteit binne allerhande verskillende goed wat die wêreld jou bied nie. En ek moet bysê, ek dink, in my tyd in jeugbediening het ek besef, dinge verander so vinnig, selfs vandat ek 'n paar jaar terug op skool was tot nou, dan praat ek met tieners en dink by myself, ek kan nie glo waarmee hulle gekonfronteer word en die uitdagings wat daar aan hulle gerig is nie, want ons leef in so, ek noem het die hashtag era, want dis hashtag doelwitte, hashtag sukses, en ek dink jong mense en mense in die geheel probeer gryp na klomp verskillende goed, net om 'n waarde aan hulle self te koppel, wat net eintlik deur ons hemelse Vader aan elkeen van ons gegee kan word. So, dis eintlik wanneer ek met jong mense partykeer te doen kry met mense oor die algemeen, dan besef ek, buite net die woke beweging, enige idee van wat alternatief is, is 'n regte poging om aandag binne 'n gejaagde wêreld te kry. En ek dink by myself, baie keer is dit beter om negatiewe aandag te kry as geen aandag nie. So, ek dink binne daai opsig vorm die woord van die Here weer eens die spieël waarin ons kan kyk om te sien wat ons werklik waar werd is. En dan leer Johannes 3 vers 16 ons, Here het ons so lief, dat hy sy enigste seun gegee het en die prys wat hy aan ons gekoppel het, is groter as enige aardse prys. En daarvolgens is die woord van die Here dan regtig revolutionêr om te weet, jy's eintlik, soos die Engels het sê, priceless. Daar kan nie 'n prys aan jou gekoppel word nie. Jy is 'n kind van die koning en daarvolgens kan jy dan jou identiteit rig.
Sjoe, ek kan amper Nadia nie iets by sê nie, dit is nou mondvol, nê?
Ek wil nou eerlik sê, ek sit nou en ek kyk nou so vinnig vir jou. Jy sal nou net daar by die huis nou hierdie deel nou gesien het, maar my oë was nou so groot. En dit het nou gevoel of hy nou so hier in my hart in praat en dit het nou so sin gemaak. Ek wil nou
asemhaal en dit net
ja, en ek weet nie, maar dit voel vir my, kom, ek dink ons moet dit dalk nou net eers doen. En dan, daar is nog twee vrae, dan gaan ons daai vrae antwoord.
Dit was Sondag na kerk, ek het Nietzsche gelees, daar was bloed op die lem van die mes gewees. Die Heere het jou lief, meer as woorde sê, meer as woorde sê, wil hy jou op sy bors laat leen. nie by die daar, geen meer seer nie, ek wil nergens anders wees nie, niks wat die nie kan genees nie, ek wil nergens anders wees nie, by die daar, geen meer seer nie, ek wil nergens anders wees nie, niks wat die nie kan genees
Jy is ingeskakel op Rosestad 100.6 en hierdie is natuurlik wat sê die woord. Nou as jy ons nou op die oomblik stroom en Franco lyk nou vir jou bekend, dan wil ek nou net vir jou sê dat hy is beëindig maar bekend. En ons het nou so pas daar 'n liedjie geluister van Herleef, die Here het jou lief. En hy is nogal 'n gitaarspeler daar, so hy het ook nou net so goeie antwoord ook gegee wat nou vir my en Bernard stil gemaak het daar. Maar Bernard, ek het nou 'n vraag. En die vraag is eintlik 'n moeilike vraag, so ek gaan hom nou probeer om hom nou 'n bietjie maklik te maak. Maar om soos Christus te wees, is nou nogal 'n moeilike ene, nie? So hoe daag dit die kerk en die woke-beweging uit? Want ek dink is 'n uitdaging vir beide.
Jy sien, Nadia, ek dink as ons Muammar Gaddafi sy reaksie op ons Christelike geloof met erns kan opneem, toe hy sê, as het nie... Julle het 'n wonderlike Christus. En ek sou identifiseer as dit nie vele Christene was nie.
Oef.
Dan moet ons vandag besef, en ek dink dis iets wat ons maklik uit die oog verloor, dat Jesus in sy tyd op die aarde baie hard was op die kerk van sy tyd, maar sag op sondaars.
Dit is die waarheid.
En as kerk... moet ons dit, ons moet Jesus as die rolmodel sien. Jesus oorgrens nie net kulturele, sosiale, hy oorgrens alle rasionaal in terme van waar 'n man homself mag begewe, vooral in Johannes 4, toe hy by die put gaan wag vir 'n vrou wat 12 uur kom water skep, omdat sy so gestigmatiseer en geetiketeer is deur die hele stad se vrouens, want sy het so slegte reputasie gehad, dat sy nie saam met die ander vrouens in die oggend kan kom water skep nie, sy moet liewers in die woestyn son dit verduur, en Jesus wag vir haar, en dan, wanneer hy met haar praat, dan sê, is haar reaksie, hoe is dit dat jy, wat 'n Jood is met 'n Samaritaan, want dit was totaal 'n taboe, want die Samaritane was beskou as basters, en binne die Bybelse konteks mag basters nie eers in die teenwoordigheid van die Here gekom het nie. En dit was die klompie, ek sê altyd die siek, lame en lazy wat agtergebly het met die ballingskappe, wat die Babiloniërs en die Meders en Perse nie wou saamvat nie, want hulle moes sassa kry, so hulle het agtergebly en toe mengel met die ander volke, en toe die Jode terugkom, toe sit 'n mengelmoes, en die Jode het letterlik 'n ompad gestap, maar Jesus sit by hierdie put, hy praat met hierdie vrou en dit skok haar, want eerstens 'n Jood met 'n Samaritaan, maar dan ook jy wat 'n man is, met 'n vrou, want 'n vrou was net as 'n tipe van 'n artikel op die bateregister, amper soos 'n slaaf gesien, mans het nie met vrouens in die publiek sommer gekommunikeer nie, het was 'n taboe. So daar was, Jesus as rolmodel sê vir ons, dat ons juis in die spasies moet waag, waar die wat stik is, stikkend is en seer is, en verwerp is. Skies, maar ek dink as kerk is ons baie keer so selfvoldaan, selfgeregverdig, selfverhewe, dat ons nie ons roeping uitleef nie. Jesus het gekom vir die wat gebroken is. Hy sê, die geneesheer het nie gekom vir die wat gezond is nie. En ons is die verlengstuk. Ons is sy hande en sy voete. Ons is sy mondstuk. Ons is sy hartklop. En ons word uitgedaag deur die karakter van Jesus om enige iemand, want Jesus het Maria Magdalena wat een bordeel, een prostituut, een slechte vrou was, sy lewe verander. So dit is wie ons moet wees. Hy het niemand veroordeel nie. Hy het saam met Saggeus gaan eet wat 'n tollenaar was. Die kerk van sy tyd sê hy mengel met die vraat en die wynsuiper, die hoere en die tollenaars. En is ons as kerk nie hier vir hulle wat seer het nie, wat stikkend is. En hoe weet ons dat daar nie mense is wat honger en dors na erkenning en noodkreet, sukkel met hulle eie selfbeeld en selfwaarde en enig iets sal doen om net raak gesien te word. En dan wil ons as kerk ook stigmatiseer en etiketeer en uitskuif en sê nee, hierdie is, ons is hier om die goeie nuus te verkondig. En die goeie nuus is, Jesus het vir die wêreld aan 'n kruis gesterf. En ons moet daar die karakter bou. So, ons word uitgedaag. Sê dit dat ons morele oortuigings en ons Bybelse fundering moet prys gee? Nee. Maar Jesus sê vir ons in die afskeidsgesprek, Johannes 14, 15, 16, 17, dat die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy het nie gesê, ons het daai taak nie. Hy het gesê, ons moet net hom voorstel aan die mense. Ons moet hom by die mense uitbring. En Sokrates het gesê, jy kan niemand iets leer nie. Jy kan hulle net maak dink. So, ek wil aansluit by Franco se aanhaling, waar hy Francis van Assisi aangehaal het, om te sê, ons dade spreek harder as ons woorde. En liefde verander, liefde verdra, ja. Liefde skep. Franco, ek sien jy...
Ja, ek dink, ek wil nie inspring nie, maar ek dink... Korintiërs sê geloof, hoop en liefde en hy noem 'n klomp goed, al het jy die tale van mense en engele, al het jy geloof om berge te verskuif, maar jy het nie die liefde nie, dan is dit eintlik niks werd nie en aan die einde sê geloof, hoop en liefde en die grootste daarvan, die liefde. So ek dink in ons moderne konteks kan ons as kerk wonderlike goed doen, as ons nie die wêreld nader en regtig die liefde wat ons van die bron van liefde af ontvang nie, dan beteken dit nie iets vir die wêreld om ons nie. En wil ek aansluit, is dit so, die kerk is veronderstel om 'n hospitaal vir gebroken mense te moet wees, nie 'n museum vir heilige mense nie. En dink ek, is liefde die faktor wat genesing bring, wat mense verander, wat vir mense laat voel, hulle behoort iewers. En is eintlik die kerk se grootste rol en roeping om mense lief te hê soos wat Jesus ons lief het.
Ja, en ek dink, Franco het vroeger het hy Romeine 5, 8 aangehaal en hy het gesê, hierin het God sy liefde aan ons bewys dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. God sy liefde is nie vir kerk meer, ja dit is, daarna gaan hy sê, ja nou te meer dat ons sy kinders is, hy is baie lief vir ons, maar God sy liefde is aan ons gedemonstreer vir sondaars. En as ons as kerk nie God se hart verteenwoordig nie, dan moet ons onsself die vraag afvra, maar vervul ons roeping? Is ons hier met 'n lewensveranderende boodskap? Want God verander mense, die Heilige Gees verander mense. As iemand voel om as 'n skoenveter te identifiseer, omdat die samelewing te gecompliseerd geraak het, ma en pa glad nie betrokke is nie, my vriendekring my uitgestoot het en 'n skoenveter laat my veiliger voel, en dis my identiteit, dan het ons as gelowiges nog die beste, ek kan nie sê 'n alternatief nie, maar die beste alternatief, dat wanneer jy binne die spasie van God se liefde jouself ontdek, dan begin aanvaar jy jouself vir wie jy is, en dan vind jy jouselfwaarde nie in wat ander mense van jou sê nie, maar wat God van jou sê en wat hy van jou dink. So ons het so 'n revolutionêre boodskap, so 'n boodskap wat lewens kan verander. Maar dikwels doen ons goed soos ou Paus Urbanus 2, hy daar in Clermont in Frankryk hier in die middel eeuwe het hy die kruistogte begin inlei en hy het uitgeroep Dios wil, dit is die wil van God en hulle het met swaard het hulle man, vrou, kinders en allemaal wat moslims was probeer om die lewe bring om die heilige land te bevry onder die slagspreek, dit is Godse wil en so makkelijk maak ons mense dood met ons oortuigings en ons gebruik Godse naam uitlik deur te sê dit is sy wil. Godse wil is die redding en verlossing en vrymaking van mense. Hy wil by almal uitkom. Hy wil mense se lewens verander.
Ek dink om dit eenvoudig en ek dink dit sluit aan by wat Franco gesê het is jy moet dit doen in liefde. Maar wanneer jy doen in liefde is daar nie ego betrokke nie. Wanneer jy doen in liefde is daar nie hoogmoed betrokke nie. Wanneer jy doen in liefde is dit nie die eie ek nie, maar dit gaan oor die ander persoon. So ek dink op die einde van die ding is hoe jy enige situasie benader, hoe ons oor al hierdie goeters praat, hoe kommunikeer jy, wat moet die kerk doen? Sodra dit in liefde gedoen word, dan skakel dit amper al die ander goeters uit en jy kan nie anders as om dit dan reg te doen as dit in liefde gedoen word.
Nie. Ja, ja. Nee, ek dink kom dalk net so van my kant af. Ek sien ons tyd hardloop uit en om net saam te vat, ek dink toe Jesus op die aarde was, was daar diversiteit. Daar was volke, stamme, tale. Daar was verskillende etniese groepe. Ek wil as ons net die geskiedenis navors, ons sien ons die Egiptenaars het 1500 verskillende afgode gehad. Die Mesopotamiërs 3500 verskillende afgode sonder hulle metgeselle en gevolge. Die Foniciërs of die Kanaaniete het 105. Daar was altyd Paulus in Athene, soveel afgodstempels. En ons is in hierdie spasie van andersheid en ons word regtig waar nêrens getaak om mense te verander nie. Ons is getaak om die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig. En dit op so wyse aan te bied. En ons moet nooit vergeet dat die manier hoe God sy genade aan ons gekommunikeer het, was kontroversieel. Dit was totaal en al teen die verloop en die grein van hulle kultuur, godsdienstige tradities, die Jode. Hulle het jou gestenig. Maar Jesus moes gekruisig word op 'n heidense manier, op buite die stad, op die verbygange langs Jerusalem, sodat die handelaars wat tussen Egipte en Fenisië en Mesopotamië hierdie aanbod kan kry van God se liefde, hierdie verkoopspunt van God se genade. En dit daag ons uit. Ons het daardie opdrag en as iemand van ons verskil, dan moet ons net in die natuur gaan sien hoe dat God diversiteit in sy handewerk ingebou het. God kon alles een kleur gemaak het, alles in 'n rye geplant het, maar God het ruimte vir my en jou en dis in hom wat ons sin en betekenis vind. So, Paulus sê in Handelinge 17 en daarmee sluit ons af wanneer hy hierdie wysgeere op die Areopagus moet beantwoord. Hy was eintlik so half voor 'n tipe van 'n hof gedaag en hy was in die warm water. Toe haal hy van hulle digters ook nou aan nadat hy gesê het, ek sien dat julle in alle opsigte godsdienstig is. Ek het by julle altaar gesien aan 'n onbekende God en dan kom hy en hy sê, maar in hom beweeg ons en lewe ons en is ons. God is die totaliteit van ons identiteit en van ons bestaan. Hy is die oorsprong van lewe, hy is die argitek daarvan, die ingenieur daarvan. En in hom kan ons geborgenheid, aanvaarding, liefde vind, waarlik. Dankie Nadia.
Dankie, Bernard Franco.
Aan my kant af 'n opsomming en 'n afsluiting.
Bernard Franco, dit voel vir my effek, die hele aand met julle sou sin gesels, en ek dink, miskien kan ons dalk een of ander tyd so ietsiekie reël. Maar totdat ons nou weer saam kuier, en ek hoop jy kom definitief weer saam, Franco, dan mag jy 'n wonderlike aand hê en dankie dat jy met ons kom gesels het en lig op die onderwerp ook geskyn het. Ek dink daar is dalk nog vrae onder die mense, maar ek is seker hulle kan uitreik. En as daar nog so 'n paar goedjies is wat jy net weer wil na luister, onthou, dit word op 'n pot in as 'n pot gooi op ons webtuiste gelaai en dit is by rosestad.co.za as jy graag weer wil luister.
Ja, en natuurlik die toepassing, Nadia, vir die vriende in Nieu-Seeland, want ek het al dikwels hier gesit in Australië, van reg oor die wêreld, en die tydsone is verskil, en dan sê hulle, hi, ek is van Amerika, en ek luister. So, daar is 'n toepassing, waar jy online kan luister, en die potgooie is daarop ook. So, Rosestad is nie net beperk tot hierdie 100 kilometer radius, wat in die ou tyd 'n gemeenskapsradio gedefinieer het nie, maar eintlik is dit, jy kan tot in Groenland en in Kanada, in IJsland en in Antarktika, jy kan oorals
jy kan vriend, ons van enige plek afstroop.
Vriend van Radio Rosestad word, so ek wil jou aanmoedig, laai dit af, vat Rosestad saam met jou.
Oh, baie dankie. Dankie Franco.